Pēc vairākiem nesekmīgiem meklējumiem mežā pie Rendas pirms aptuveni mēneša tika atrasts partizānu grupas Kanādas piecīši bunkurs. To uzgāja Nacionālās pretošanās kustības muzeja pārstāvis Juris Grasmanis ar domu biedriem. Grasmanis piekrita pa vēstures takām izvest arī Latvijas radio.
Labdien!
Satikāmies pie Randas veikala un devāmies uz mežu pie Vēģupītes. Pa ceļam Juris man parāda vairākas vietas, kurās Kanādas piecīši savu laiku uzdarbojušies. Leģendas klīst vēl šodien.
Deviņi bija tajai talkā, deviņi sašāpt un tā kāja.
Un kādā talkā viņi bija īstenībā?
Kušanas talkā. Tie partizāni kāja palīgā visiem saviem atbalstītājiem. Uh-huh. Kas viņus atbalstīja, viņi kāja palīgā.
Un palīdzēja visādos darbos, jā?
Tātad partizāni jeb meža brāļi bija cīnītāji, kas cīnījās pret padomju okupāciju. Viņu apmešanās vietas galvenokārt bija mežos, tās sauc par bunkuriem. Pirmās partizānu vienības izveidojās 1944. Gada rudenī Latgalē pēc sarkanās armijas iebrukuma. Taču jau drīz vien šādas vienības bija visā Latvijā. Par grupu Kanādas piecīši, kuri paši sevi dēvēja arī par tanku briesmām, Grasmanis uzzināja 90. Jau tad sācis bunkuru meklēt, sākumā aptaujājot tuvumā dzīvojošos. Vienīgā norāde bijusi, ka bunkurs atrodas Vēģupītes malā. Kamēr par šo runājam, esam jau atbraukuši līdz mežam, kurā bunkurs atrodas. Nesen bijis lietus, zeme ir dubļaina un meža tehnikas izdangāta, tāpēc ceļš līdz bunkuram līdzinās šķēršļu joslai.
Te no šeins, es patošu roku.
Labi.
Tālu nav jāiet, tāpēc ātri vien nonākam pie bunkura.
Te ir tā ieeja, ja? Tur ir tā grau, tur tecēja ūdens, viņa varēja ūdeni, un te viss tā vēl jaņem. Reku, te vēl tas koks, te ir reku, grūst iekšā. Tur apmēram tas bunkurs sākās, kur tas nogrūms, jā, aiz plīts. Mm-hmm. Un tad viņš nāk tā, un te ir tā ieeja, ja gadījumā jābēg.
Bet te bija kaut kas pārdrošina tam bunkuram?
Nu, tajā laikā bija koka pārnomaskēts, tā ka ne. Mm-hmm. Un te tas ceļš te nāca. Var, mēs, ja nevar paiet atskatīties, kur tas ceļš tāt mēs... Ne jau tos ķieģeļus viņi nes pa muguru, un ne jau tās produkts, tas šnapkasca viņi nenes, viņi jau zirga nes ved. Kaut kur aizved pie mājām, kaut kur dabūja zirga un tā ved šurp, un mēs skatījās, pakau vēl ar atradam.
Bunkurs ir uz kalniņā, irdenā smilšainā zemē izrakta bedre ar tuneļveidīgu ieju. Aptuveni 4 kvadrātmetrus liels. Starp citu, piecīši patiesībā bijuši 6, stāsta Juris. Pie tālākās sienas ir ķieģeļu plīts. Atrasta arī virsma, katls un dūmenis, bet visas relikvijas jau atrodas muzejā. Bez tā atrastas arī petrolejas kandiņas, lampa, galda piederumi, ieroču atliekus un munīcija.
Kāda viņiem bija tā ikdiena tai bunkurā? Ko viņi darīja?
Ko darīja? Nu, citi spēlēja kārts, citi kaut ko darīja, lasīja arī, tā kā mēs avīzi atradām kādu 5 kārtādu, bet tā vajadzētu būt atpūt. Nu, tur bija, nu tā kā es vēl to šķīvus, tomēr šik tāds liels šķīvus, nevis kaut kā tāda bļodiņa, bet arī, nu, mēs te bļodiņas krūzītes atradām.
Grasmanis stāsta, ka ir skaidrs, ka bunkurs ir dedzis, iespējams čekisti tajā iemetuši granātu. Kanādas piecīši savulaik bijuši diezgan nešpatni. Kā jau daudzi partizāni, viņi zaga no veikaliem un apcēla vietējos čekistus. Reiz bija tāds Arturs Lapiņš. Tuvākajā apkārtnē bijis pazīstams ar savu nežēlību. Un piecīši nolēmuši viņu pārmācīt, kad sastapuši Lapiņu ar brāli Rendas krogā.
Tas ķēries pie pistoles un tas viens tas partizāns teica, ja tu vēl pieliks roku pie pistoles, tu esi līķis. Un tam jau automāts uz kaklu, viņš saka, un tagad jūs nesiet šnapkasts. Un ka likuši esot pat dzert to šnabu, katram divas pudeles bija jāizdzer tiem čekistiem. Ka likuši izdzert. Un,
kāpēc tā?
Un tā, kā reiz darīja, nu kā sievietam griez, kas bija komunists, griez matas nost uz nullīti.
Juris Grasmanis ar Kanādas piecīšiem jūtas ļoti tuvs. Savulaik negan to čekistu Lapiņu arī pats pārmācījis. Turklāt, ja būtu piedzimis ātrāk, arī pats būtu gājis partizānos, stāsta Juris. Piecīši esot bijuši ļoti labi apbruņoti. Zināms, ka čekistu vidū viņiem bijis arī kāds atbalstītājs. Protams, arī tuvējās mājas iedzīvotāji viņiem palīdzēja. Neskatoties uz to, partizānu vienība tika iznīcināta. Grasmanis stāsta, ka nav zināms, kad tas notika, jo vēl ir jādodas izpētīt valsts arhīvs. Tomēr vēsturnieka Alda Bergmaņa rakstā atrodu, ka čeka to izdarījusi 1953. Gadā kopā ar vairākām citām vienībām, piemēram, Pūzes Piltenes un Zariņa grupu. Paula Devica, Latvijas radio.